Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 июнь пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең бүген тапшырда. 10 июньдә Олы Кайбыш авылында Денис Бартязовны җирләделәр. Ул бердәм дәүләт имтиханын начар бирдем дип борчылган булган. Уфада июль башында ШОС һәм БРИКС ил башлыклары саммитында халык өчен уңайсызлыклар күп булачак. Аның урынына хакимиятләр халыкка бәйрәм чаралары әзерли. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанда тиздән Кытай баш консулыгы ачылачак һәм әлеге килешүне имзалау планлаштырыла. Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы хәбәр итүенчә, бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Кытай парламенты халык мәҗлесе рәисе Чан Цзян белән очрашуда әйтелгән. Моннан тыш тарафлар Казан белән Кытай шәһәрләре арасында турыш эшләрен арттыруга әзерлеген белдергән. Чан Цзян Казан-Мәскәү тиз йөрешле тимер юл проектына шактый игътибар биргән, Кытай әлеге проектка инвестицияләрне арттыруга әзер. Украинаның Донецк һәм Луганск өлкәләренең кайбер районнарын басып алган Русия әлеге җирлектә яшәүчеләрнең хокуклары өчен җаваплы булырга тиеш. Бу хакта Киевның Европа Шурасы рәсми мөрәҗәгатендә әйтелә. Әлегә кадәр бары Кырым һәм Акъяр гына басып алынган җир дип санала иде. Моннан тыш документта Украинаның Русия хәрби кешеләре һәм Мәскәү тарафыннан финансланган канунсыз кораллы төркемнәрнең агрессиясе белән очрашуы әйтелә. Украина илнең көнчыгышындагы сепаратистларны яклауда һәм анда Русия армиясында катнаштыруда Мәскәүне даими гаепли, Мәскәү әлеге гаепләрне кире кага. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден, әгәр Кремль Минский сөйләшүе нигезендә чыгарылган карарларны үтәмәсә, Америка һәм зур җиделек берлектәшләре Русия ширкәтләре һәм ватандашларына каршы чикләүләрне киңәйтергә әзер булуын белдерде. Әлеге кисәтү Вашингтонда булган Украина премьер-министры Арсений Яценюкның Байден белән очрашуыннан соң әйтелде. АКШ вице-президенты сүзләренчә, Русия Украина көнчыгышындагы низакны арттырган чиракта җавап буларак көнбатыш өстәмә чикләүләр кертергә әзер. АКШ һәм аның берлектәшләре барлык Минский сөйләшүләре үтәлсен, Ремагандар Украина Русия шиге контроле Украина хакимиятына кайтарылсын һәм Русия хәрбиләре һәм кораллы төркемнәре Украина җиреннән чыгарылсын өчен Мәскәүгә басымны дәвам итәчәк. Татарстан прокуратурасы икеләмәсе белән Казанны балысып алганда һәлак булган урыс сугышчыларына Казан су елгасында куелган күпләр Явыз Иван һәйкәле дип йөртелүче һәйкәл чиркәүне мәсхәрләү эше нигезендә җинаятьчен кабат яңартты. Прокуратура матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, һәйкәлгә язылган язулар нигезендә өстәмә тикшерүчеләр узачак, җинаятьне кылучыларны эзләү эшен куәтләтергә кушылган. Билгеле булганча, 2014 елның декабрендә Казан суда Казанны басып алучыларга куелган һәйкәлләргә 1552 «Зачем-то крестила наших детей, никто не забыть, ничто не забыто» дигән сүзләр язылган иде. Әлеге язулар нигезендә Казанның Зареченский полициясе җинаять эше ачты, гаеплеләрне ачыклый алмау сәбәпле бу эш ябылды, әмма күптән түгел Казандагы урыс мәдәни җәмгыяте җитәкчесе Михаил Щеглов җинаять эше ябылу канәгатьсезлек белдереп, шикаятьне инде Русия прокуратурасына җибәрүне әйткән иде. Әлеге һәйкәлне тикшерү өчен Татарстан казнасы быел 13 миллионга якын сум бүлә, 2014 елда чиркәү һәйкәлен тикшерүгә федераль казнадан 19 миллион сум бүленүе әйтелгән иде. 14 июнь көнне Казанда Түбәтәй милли фастфуд кафесы ачылачак. Әлегә ул киоск форматында Казан Үзәк тимер юл вокзалы каршындагы мәйданда булачак. Ачылу тантанасы көндезге 2-дә булачак дип хәбәр итә Түбәтәй оештыручылары. Тантананы шикарный төркем алып барачак, шулай ук Action Man Crew исемле брейкерлар төркемедә чыгыш ясаячак. Ачылу тантанасында уеннар, бәйгеләр һәм музыкаль интерактивлар каралган. Меню татар милли ризыкларыннан гыйбарәт һәм тулысынча хәләл булачак. Әлегә киосклар форматында булачак кафе үзенчәлекләре ризыкны заманча уңайлы савытларда таратудан, балалар өчен махсус меню булдырудан, савытларда татар әдипләренең шигырь юллары һәм эзекләре язудан гыйбарәт. Хезмәткәрләр татар милли киемнәренә булачак, эшчеләр сөйләшәчәкләр, татар кунакчылыгы һәм югары әхлак традицияләренә күрә хезмәт күрсәтәчәкләр.
Безнең төп шушы эш без ул татар җәмгыятендә менә шу татар брендын алга үтәрү, алга үстерү дип әйтәсем килә. Һәм әле күптән түгел генә безнең татар егетләре шундый зур проектка алынды. Һәм менә сез минем артта күрәсез, менә шундый матур милли үзәкләр, милли бизәкләргә бай шундый Түбәтәйне. Һәм инде без монда шушы эшпешмаклар булсынмы, бавырсак булсынмы, гомумән әйткәндә татар кулинариясында татар ашларының иң популяр ризыкларын сатабыз һәм кешеләргә шушы традицияләребезне җиткерәбез.
Бер ел эчендә Түбәтәйнең Казанда 15 урында, Татарстанның башка шәһәрләрендә тагын 10 урында ачарга ниятлиләр. Проектның планлаштырылган айлык акча әйләнеше 25 миллион сум. 20 сентябрь көнне Россия президенты Владимир Путин Мәскәүдә җәмәгать мәҗлесе ачылышында катнашачак. Бу хакта Россия ислам дөньясы утырышында Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин белдерде. Шулай ук чарага ерак һәм якын чит илләрдән кунаклар килүе көтелә. Моннан ярты ел элек Равил хәзрәт Гайнетдин азатлыкка мәчет төзелеше тәмамлану алдында булуы әйткән иде. Алла буйырса 2015 елның Корбан гаетен шушы яңа мәчеттә уздырабыз дип өметләнәбез. Ә инде тантаналы ачылышын 2016 елның маенда билгеләдек. Төзелеш бизәлеш материаллары вакытыннан алда килеп тора дигән иде Равил Гайнетдин. 2015 елның 18 июнендә Кабан арты мәчетендә Рамазан шатыры исемле чара узачак. Аны Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең булышлыгы белән Кабан арты мәчете республика хөкүмәте һәм Казан шәһәр мэриясе оештыра. Бәйрәм ачылышында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, республика хөкүмәте, Казан шәһәр мэриясе, Русиянең төрле конфессия башлыклары чыгыш ясаячак оештыручылар. Рамазан ае турында музыкаль номерлар уразага багышланган видеоматериал тәкъдим итү көтелә. Рамазан чатыры үзенчәлекле хәйрия һәм мәдәни агарту проекты. Шатыр ишекләре 18 июня 15 июльгә кадәр кунакларның милләтенә, диненә карамастан һәркем өчен ачык булачак. Теләгән барлык кеше дә тәмле милли ризыклардан авыз итә һәм үзенчәлекле мәдәни программаның шаһиты була ала. Рамазан дәвамында биредә 10 милли республика кичәсе, ятим сабыйлар өчен эш балалар бәйрәме, Коръан уку бәйгесенә сайлап алу туры, мәдәният мәгариф спорт көннәре уздыру планлаштырылган. Шатыр эшләү дәверендә анда 6000-дән артык кунак кабул итү көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 июнь көнне Олы Кайбыш авылында Денис Бартязовны җирләделәр. Денис спорт яраткан, районның күренекле хоккейчысы булган. Аны озатырга бөтен район чыкты дип әйтергә була. Өйләрендә хоккейдә җиңгән өчен бүләкләре, күпләгән медальләре калды дип сөйләде Азатлыкка күршесе Чулпан Фатхуллина. Шигарлыш сыйныф укучысы 19 июньдә асылынган. Денис әнисе Зөлфәрия ханым белән генә яшәгән булган. Денисның сыйныфташлары ВКонтакте сәхифәсендәге битләрендә авыр туфрагың җиңен булсын, син бөтен сенә караганда да иң яхшы идең, син шундый акыллы әйбәт кеше идең дип язылган. Фейсбукта бу хәл турында 9 июньдә Кайбыш районында 11 сыйныфны бетерүче егет рус теленнән БДИ бирә алмаганга асылыны бүлгән дигән язу куючылар да булды. Кайбыш районының мәгариф бүлеге башлыгы Илдар Шакиров азатлыкка әлеге үлемнең сәбәбе турында сөйләшү иртәрәк, башта тикшерүчеләр нәтиҗә ясарга тиеш дип белдерде. Аның сүзләренчә, Денис математикадан имтиханны 5 ке тапшырган булган, рус теленнән дә 53 балл җыйган. Аның имтиханнары берсе дә начар түгел иде, ди Шакиров. Кайбышта Денис БДИ аркасында гына китеп барды дигән сүз таралган. Фатхуллина сүзләренчә, Денис тагын 2 иптәше белән бергә Казандагы Эчке эшләр министрлыгы югары мәктәбенең юридик факультетына укырга керергә җыенган булган. Рус теленнән 53 балл гына җыйганга күңеле бик төшкән. Үләсе көнне әнисе эшкә чыгып киткәндә яшьле күзләре белән озатып калган. 9 июньгә каршы төндә дә Денис социаль челтәрләрдә иптәшләренә «Мин җәмгыять белеменнән начар бирдем, максатыма ирешә алмадым» дип язган. Кайбыш һәм Апас якларында бу елга БДИ алдыннан һәм имтиханнар вакытында яшьләрнең үзләренә кул салуы бу өченче очрак. Апас районының Урта Балтай авылында 9 март көнне 9 сыйныфны бетерүче Руслан Асылны бүлгән иде. Морзалар авылында яшәүче Диана да БДИ-ны бирә алмам инде мин дип СМС язып үз-үзенә кадаган була. Аны район хастаханәсендә коткарып калалар. Шулпан Фатхуллина районның балиг булмаган балалар белән эшләү комиссиясе әгъзасы да. Ул республика күләмендә атнага бер мәртәбә балалар һәм үсмерләр язмышына багышланган видеоконференцияләр булып торуы турында әйтә. Бу видеокиңәшмәнең соңгысында быел Татарстанда БДИ һәм төп дәүләт имтиханы белән бәйле балаларның үз-үзләренә кул салу очраклары арту турында да сүз булган. Ел сайын имтиханнар вакытында Татарстанда укучылар арасында үлем очраклары булып тора. 2014 елда Казанда БДИ-дан соң бер укучы кыз вафат булды. Әлбәттә, табиблар моны имтиханнар белән бәйле түгел дип аңлатырга тырышты. Татарстандагы кайбер мәктәпләрдә металл тикшерү капкасы аркылы үткәндә кызларны билгә кадәр шишендерү дә зур шау-шу тудырды. Психологлар үсмерләрнең бу имтиханнарны бик җитди кабул итүләрен һәм нык борчылуларын да белдерә. Казандагы Ясмина психология һәм иҗат үзәге җитәкчесе Наилә Бәширова сүзләренчә, үсмерләр булай да нечкә күңелле, психологик яктан тотрыклы түгел, ә имтиханнар сәбәпле алар аеруча зур стресска дучар.
Минем таныш кызның үзе психолог булып эшләй, и малае бик яхшы мәктәптә укый, и аның исәбендә яхшы институтка урнашу, укырга керү дип әйтим. Дүртлеге әздавать еткен бек қоты переживать етеді. Вообще астуны сөді енді баладай. Сравны тіпі мен өзі психолог боларағы әлі оланға помогать еті. Ничего, сравны ола бірсе. Бір жайын табуыр ола деп. Но психологическое состояние ешлерін, конечно, егі вақытта однозначно, ребята, именно, может сказать, неадекватный. Это даже, да? Стресс, енді алар үшін бек қоты.
Чөнки бу йөгенең авырлыгыннан да һәм аннан соң алдагы язмышлары, алдагы киләчәкләре өчен тиге борчылудан да алар бик каты стресска бирелә инде бу вакытта.
Ну, алар инде армияга китерләр дип инде сразу тоже бер нияләр инде борчылалар әле аның җигетләр өчен. Анда переживаниялар еш. Янарсың. Бар-бар инде ул путевка бит инде, путевка жизнь.
Татарстанда шушы егі вақытында асылыны бүлі ұшырақлары бек көбейді. Узған ел мұна Кукмара районында болды хәл, бұйыл аннан соң мұна екі ұшырақ болды, бір қыз өзіне шәншеді, хәм бір егіт асылыны бүлді егі алдыннан. Апасы районында, әлі мұна кешегіне Қойбыш районында бір егіт асылынған, әмәләкен тігі біз іздіріп әйті алмаймыз, аның егіден асылынған дебінде, тігі егі арқасында дебінде. Ну, шушы вақытқа туры келген деп әйтәмін. Ничек уйлыйсыз яшьләрнең бу нәрсәләр психологик яктан шундый тутырыксызракмы? Нәрсә бу? Сәбәп нәрсәдә булырга мөмкин?
Ай, аны бит инде һәр кешене индивидуально карарга кирәк әйтмә. Николай, именно крайнеска китәләр дип әйтәм инде бит. Но безнең менә бик известный психолог бар инде Петишкин, мин кирәм хәзер фамилиясын әйтә алмыйм, әбек. Ул егларга каршы. Ул ди, ул кешелекле түгел дип әйтәм булам. Егына. Әбек. Аның, например, лекциялары мен тұрмаған едім. Ну, бұл біздің арада ғана деп айттым енді. Бек тәмей, шуның халі, кішінің енді вообще, получается, тегі оценка біләңгіне, бітін оқуын да оценить, невозможно бетін, дәй бетмә? Ол сұрану объективный түгіл деп айту мен, дәй бетмә? Субъективный. И ол, как бы, менде оценка бола, ушыл бала өзінің самооценкасын енді кемсіте деп әйтемін. Егер де, бит ол ситуацияны ғана экзамен бергенде, қабыр кіші, например, знаниялар яқшы, стресста шыға алмай тұрған кішілер бола, бек мұн стресті устойчивыз жоқ.
Әйе, мисал үшін тігі бала қаушап қалырға мүмкін, бек білімлі болса да, аннан шыға алмай, яз алмай, икілі ғымыр бойы ұзата барайынды, бал жи алмады деген, шушыны бек бір шылайындаларымна шушындай.
Е. Әйтәмін, жаңа, қой бір кіші, например, ішпеге оқыған бала да ол, аның есі кетмей, ол түгіме, состояние стрессовый болмаса, и қой ендір жайында табы, ойлап та шығара, көшере де ала деген түбегінде, и нормалі ғана экзамендарын беріп шыға. Әмін, например, башында яқшы даже, знаниялары яқшы, әмін, например, комплекс отличницалар бола бетінде ме? Алар, вообще, аларға бешілгегіне болсын, бешілілігіне болсын, әрек ме? Ағада дөртті болса, алар вообще, аларның целый стратегиін, әрек ме? Алар үшін. И онды балалар тоже, ну, ортық бір жылалар, шоғал күрі концентрироваться и талмелар экзаменға. И әтәм еші, ол иммунитетін да ослаблять еті. Әйе, күп факторлар.
Нәйлә ханым, бу халәттән чыгу өчен нәрсә? Һәр мәктәптә көчле психологлар эшләргә тиешме? Ничегрәк менә бу халәттән чыгарга мөмкин? Шушындый менә котышкыч фаҗигаләр булмасын өчен, бала үзенең муенына элмәк салмасын өчен.
Ну, психологлар менә практика күрсәтәйм бу мәктәптәге психологларга бик бармыйлар шул. Потому что аларны куркалар психологлар бер-бер, ну, бик психолог Қолқа нәрсеге барабыз, біз ұшанабыз, әбекме, біз-біздің іштегі сырлары біздің ашабыз. Әгер де ішіндегі сырыңны ашысың да, сенің сырыңны ұқтычыларға әйтірлер де, сен анларысың еші хуже состояниға тегі қолмасын үшін, шынды практика бар, бек ұшаны бітмейлер. Меніңше, сөте кеміне ұқтычыларға енді көбірек, потому что олар бетінді балалар білер үшлейлер емі.
Якынрак инде теге куркытып түгел инде теге бир алмыйсыз менә сез бир алмыйсың дип түгел киресенчә теге бир алашаксыз борчылмагыз барса да әйбәт булачак дип шундый теге рух күтәрү.
Сез ярар тагын бирәсез дип теге без выходны бега дип нимес керек, потому что алар чорты же аларның теге показательләрен снимать итәргә. Не миле рәбек мы, чтобы у них показатели были хорошие, они тоже начинают давить. Да? Аларның үзләренең теге максатлары бар дип әйтәм, әйтмәс. Вот, и психология белән баланың Меніңше, бір кім де займатыс етмек. Оценкалар ғана, да, бек основной фактор. Мені балаларға оңнатырға керек, обязательно. Бермесең де бар бірме шындай практика бар дейді. Сұрауына, екінші жылға бересің, бұл жылы бермесең, башқа жерге кіреліп. Меніңше, оқытушылар авторитеті дейінді. Оқытушылар шылай деп етселер, бала тұмайсландыра, тұмайсланы. Мен шулай деп ойлаймын, білмеймін, әтиянелері, например, мен әтиянелермен сөйлескенім бар, екі уақытында олар өздері де дегендей артық переживать етеді, әрек ме? Сіз неден тіге переживать етесіз, енді ол естественно переживать етесіз, әрек ме? Но бүтін ол соразмерні болуға тиіш. Кіші бүтін оның өлмеге тиінді ол кірмесе. Әмі, ну, соразмерміз деген нәрсе жоға бек, мәбірі, қол бұтта егер дәміне егіз давать етін нәрсе, все, конец света деген сөз, әбек. И бала переживать етті, әне өзі переживать етті, и оларының переживаниялары еще больше увеличивается, әбек.
Бұ яшлік бітәлі 16-17-18 яшлік уақыт бітәлі олшын дейттігі шула йоқтығы психологик яқтан түрлі яқларға толпына атырған уақыт тігі тұтырықлы түгіл психологик яқтанда.
Алялар не устойчива. Алар үшін қазір әтияне авторитет түгіл, именно сверстниклар авторитет, әбек мә? 15-16 яшыларда уже, например, енді біз кішкене шағанда әне кіші енді міне балаларға авторитет деген дәрек, әне нәрсе айтты деген. Олар үшін ол тігіміне кризис башлана, подростковый, олар үшін уже міне нәрсе айты, менің дұсты, нәрсе кішілер айты, олар үшін бік важна. И шоңа көрелар өтін стресс, устойчивый, оларының гормональный изменені. Мені бік ауыр дейлерін психологлары, мені ол вақытны. Кризис постоянны бұл ауы, мені самый ауыр кризис, подростковый кризис дейлер. Потому что гормональные изменения бары, әбек мә? И экзаменлар, башы шлеми башлы гормональный өзгерішлер болған, дай мә? И балығат бек должен. И ты выдержат сам деле бік ауыр. Әгер де менде бұл разгрузка болмаса, хотя бы бір адекватны кіші боларға тиеш, дейді жүнгізді, дейді ма? Қойлада бір адекватны кіші боларға тиеш, маңматырға тиеш, тұнышландырға тиеш. Әл ол вақытта дәлі ол, тіге нормыға қына келе. Әгер дәлі ол иде анды адекватны кіші болмаса, обстановканы бәзгінен ерге, емшартырға, ес сегда выходы любой ситуации деп, аңнатырға. Шундай кіші болмаса, бек ауыр ойлаға, ондай сұрақта.
Психолог білен Нойла Лан сөйлесті. Бұл хақта толырақ мағлұмат Озатлықның интернеттегі сәхифесінде бар, құрметті тыңдаушылар, біздің адресіміз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Құрметті тыңдаушылар, қысқа долқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему, әм Озатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәпілі Озатлық радиосы қысқа долқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шулай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Озатлық радиосы.
Уфада июль башында ШОС һәм БРИКС ил башлыклары саммитында халык өчен уңайсызлыклар күп булачак. Ана урнына хакимиятләр халыкка бәйрәм чаралары әзерли. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткулин.
Халыкара форумларда кабул иткән Өфле халыкка берни тиклем уңайсызлыклар тууы көтелә. Властьлар буны аңлап кабул итергә сакыра. Мәсәлән, 6 июльдән 11-нә тиклем Өфле кешеләренә юбилейларын, туйларын, башка байрамдарын билдәләүдән тыелып торырга тура киләсәк. Төп форум үтәсәк Конгресс хол биләмәләренә инеп сыгып йөрүдә тыяла, тимәк ситтән килгәндәр Салават Юлаев һәйкәле янында фотога төшә алмай. Саммит көндәрендә Өфөнең айрым урамдары ябык тәртиптә буласак. Ул урамнардан төрле дәүләтләр башлыклары кортеждары үтә. Яйгы ялга диңгез буена юлланучыларга ла маршрутларын алдан уйларга кәңәш ителә. 7-11 июльдә чартер рейстар туктатыла. Аэропорт биләмәләренә шәхси автомобильләрдә үтү тыяла, ямага транспортында барырга кәрәк буласак. Шулай да саммитлар фәкать уңайһыҙлыҡтарҙан тора тип ҡабул итергә кәрәкмәй. Мәҫәлән, Өфө халҡы өсөн Хупайлы, Дим, Затон, Черниковка бистәләрендә байрамдар ойоштороласаҡ. Шулай уҡ Рус драма театры алдында, Ленин майҙанында тантаналы сара буласаҡ. Саммитрға тұтынылған ақсаға келгенде шәхси инвестордардың 6 миллиард сумы кеткен. Яңа еті қонақхана олар үлеші. Үфе аэропортын Ағыдыл бойын матырлауға федерал қазына 2 миллиард ярым бөлген. Конгресс холл менен опера һәм балет театрын төлекләндерүде Башкортстан қазынасынан 2 миллиард 600 миллион сумға башкаргандар. Әлеге барлык сыгымдары тулы төйтеп булмай, килгән қонақтарды ашату өсерү, яшәтү буларын федерал оештыру комитеты бүләсәк. Килгән яктардан да ниндәйдер сыгымдарды каплату карала. Саммит қонақтары өсен өфі ресторандарында башқорт ризықтарала әдерләнесәк. Башқортстан бойынша тәфтиш комитеты башлығы Алексей Касьянов вазифаһынан бушатылды. Ил башлығы Владимир Путин ошо турала фарманын имзалана деп хабар итәләр ведомствонан. Юстиция генерал-лейтенанты Алексей Касьянов төбәк комитеты менен ул оештырылгандан алып 2007 елдан итәкселек итте. Башқортстан бойынша тәфтиш комитетының яңа итәксеһе июнь аҙаҡтарында тағайынланыр деп көтөлә. Әйткәндәй, күптән түгел Мәскәүҙән килеп Башқортстан комитетының эшмәкәрлеген тикшергәйнеләр. Республика ведомствоһында Алексей Касьянов Сиановтан вазифаһынан бушатылыуын бул тикшерүүгә бәйле булмау турында да белдерәләр. Башкортстанда 12-14 июньдә беренсе тапкыр Башкорт этнография форумы үтә. Ул Баймак районында оештырыла. Яшьләр өчен тәгаенләнгән этнофорум катнашучыларды Башкортстан тарихы, мәдәнияте, йолалары, гореф-гадәтләре менән таныштыра. Йыйынды узгару өчен Баймак районында Бүткән авыл элекке Мостай авылын һайлагандар. Бөек шагыйрь Александр Пушкин исемен Көйөргәзе районы Шабагыш авылында мәңгеләштерделәр. Ошо көндәрдә шагыйрьнең тавына 216 ел торуды билдәләгәндә, Шабагыш мәктәбе биләмәһендә Александр Пушкинга һәйкәл асыла. Бул турала ошо мәктәптән укытучысы Илшат Нәҗмиев белдерде.
Шабагыш авылы мәктәбендә уку йорты алдында бөек рус шагыйре Александр Сергеевич Пушкинга һәйкәл ачылачак. Аның авторы, билгеле скульптор, Русияның атказанган мәдәният хезмәткәре Александр Казинин. Уку йортының Пушкин тарихи әдәби музее җитәкчесе Рафик Әминов күп еллар элек аңарга зур үтенеч белән хат яза. Вакыты бик тыгыз булуга карамастан, Александр Егорович аның үтенешен кире какмый. Үзенең иҗат җимешен ул мәктәпкә бүләк итеп тапшырырга була. Бу хыялын танылган рәссам һәм скульптор озак еллар буена күңел түрендә йөртә. Һәйкәлне ул үзе алып килеп, үзе үк урнаштырып куярга әзерләнә. Мәктәп һәм музей җитәкчеләре аның белән интернет челтәре аша хатлар алышып, хәбәрләшеп тора. Һәйкәл куела торган мәйданчыкны төзелеш һәм бизәкләү эшләре Шабагыш авылы биләмәсе бюджеты исәбенә башкарыла. Бөек шагыйрьбезгә һәйкәл ачу тантанасы районыбыз ел язмасында лайыклы урын алырлык вакыйга булыр дип ышанабыз.
Учалы районы Ахун авылы мәсетенең 145 еллыгын билдәләнәләр. Заманында Ахунда 3 мәсет эшләп килә, революциядан һуң икәүһенең манарахын басып төшерәләр, әмма халык өченсеһен һаклап алып кала. Ул совет елларында ла Башкортстанда һаклап калынган 16 мәсеттең береһе. Ошо изге йорт хәзер Буат ярым самаһы яшәй. Мәсеттең 145 еллыгына баш мөфтий Тәлгат Таҗетдин дә барды.
Ахун авылындагы мәсет Совет вакытында ни бары бөтен Башкортстанга 16 мәчет калган иде, шуларның берсесе иң күренеклесе. Авылның исеме дә борынгы хәзрәтләрнең вазифасы буенча аталган. 145 ел буена шуның никадәр заманы динсезлекне безгә тагырга маташкан вакытларда булды. Тырышып саклап килделәр. Һәм шуның җимешен күрәбез. Балалар улыларыбыздан да шәбрә китереп, шәһадәт кәлимәләрендә ла илаһа илләллаһ Мухаммадур Расулуллаһ дип тәкбирләрендә, тәсбихләрендә әйтеп тора. Моннан артык куаныч булуы мөмкинме?
Баш мөфтий Тәлгат Таҗетдин. Әле мәсет карамаганда мәдрәсә оештыргандар яйгелеген лагерь эшләй. Балалар гарәп әлифбаһын өйрәнә, Коръән сүрәләрен ятлай. Башкорт эпосы рус телендә уйналасак, Рус дәүләт академия драма театрының мөрәҗәгате буенча Несчастный случай төркем йырчысы Алексей Кортнев Акбулат эпосы нигезендә рок операда. Билдәле музыкант танылса, әлегә тиклем оның этник музыка менән эш иткәне булмаган. Башкорт эпосы иҗади карьерасында тәүге шундай һанау. Йырсы либретто язудан тыш, уны башкараса кешеләрде лә үзе һайлай. Рок операла профессионал артистлардан тыш, вокал һәм хореографик һәләтте булган һәвәскәрләр дә катнашалар. Мюзикл республика башлыгы грантына әзерләнә, премьера яладагында булыр дип көтелә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат озатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.